Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
Вітаю всіх. 30 грудня у нас доба до нового 2023 року. Я Тетяна Трощинська. Це цей тиждень на громадському радіо і так само на Фейсбуці громадського радіо, і так само на Ютуб-каналі громадського радіо. Про що говоримо далі? 54-69 українська протиповітряна оборона продовжує збивати російські ракети та безпілотники. Після атаки на аеродром Енгельс росіяни прибрали свої літаки на Далекий Схід. Путін подарував каблучки керівникам країн СНД, але одягнув її лише Лукашенко. Намісник Лаври просить президента не забирати монастир. Конституційний суд зобов'язав РПЦ називатись РПЦ. Дипломатія, психотерапія і енергія грошей. Скандал з призначенням посла України до Болгарії. Майже рік життя у Великій війні. 95% українських громадян і громадянок переконані, що Україна переможе. Ну і прошу підписатися на наш YouTube-канал, якщо ви зараз нас дивитеся, це дуже легко зробити, ви знаєте, одним натисканням. Та кнопочки ви можете це зробити, так само підписуйтесь на наші соцмережі, на Facebook, Twitter, Telegram-канал громадського радіо. Ну і нагадую, що я тут працюю не сама, і завдяки Тані Марії Литвинюк ви мене бачите, а завдяки Євгену Глібову ви мене чуєте.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Станом на ранок 30 грудня втрати російських військ і їхніх найманців в Україні становлять близько 105250 осіб і протягом минулої доби ліквідували щонайменше 790 окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За цей рік, за складний рік Великої війни, рік, що минає, багато з нас навчилися починати ранок саме цими цифрами і цими підрахунками. Але інші люди зараз зі зброєю в руках ці цифри роблять на практиці. Величезна вдячність і повага. Я просто хотіла це сказати на початку, а далі йдемо за тими важливими темами, які визначили, можна сказати, наш цей тиждень, що минає. Ну, принаймні, на п'ятницю точно, та, якщо ви дивитеся мене не в п'ятницю, а в якийсь інший час, коли у вас є інтернет або можливість. 54-69 повітряних цілей у четвер збила українська протиповітряна оборона, і цією темою я починаю, тому що зрозуміло, що таке відбувалося нагнітання напередодні свят і від Різдва, і далі до Нового року, так, і от оцей період такий новорічний, зрозуміло, що було відчуття, що Російська Федерація там збирається з силами, тому що, я не знаю, погасити ялинку чи погасити життя в Україні, як вони там задумали, від цієї мети вони не відмовляються, і очевидно було, що рано чи пізно ця масована ракетна атака станеться, і вони, можливо, стануться ще раз, от цю хвилину, коли ми говоримо, тривог по Україні ніби не було, але зрозуміло, що це все дуже змінна історія. Ну і ці нічні шахеди, які цієї ночі так само летіли на Київ, на Черкащину, на Кіровоградщину, і так само були збиті українською протиповітряною обороною. От зрозуміло, що це тема, та від якої ми зараз відштовхуємося. Так, були влучання і пошкодження енергооб'єктів, і були пошкодження так само і приватного сектору, і приватних будинків, були поранені. Але ми можемо, напевно, констатувати, як би це не пролунало з моїх вуст, що ця атака не була, мабуть, такою за своєю силою, точно, як її цього очікувала Російська Федерація. Тут важливий момент, треба сказати, що били спочатку ракетами, потім полетіли шахеди. Тут така зміна, я не знаю, чи це зміна стратегії, навряд чи військові експерти точно не кажуть, що це зміна стратегії, але принаймні зміна порядку, можемо говорити цього, що вони робили. Ракети були так само збірні, та, якщо можна сказати, така збірна солянка. І ха різних видів були, і з Волгодонська, і Каспійського моря запускали, калібри з Чорного моря запускали. Протирадіолокаційні ракети були, ну і зрозуміло, що на жаль, по прифронтових місцях росіяни били з комплексів С-300, як вони це роблять і не в дні масованих ракетних атак. Ми можемо припустити, що ворог готувався до цієї атаки перед Новим роком, і він міг готуватися, зрештою, навіть там і 25-го числа. Традиційно ми знаємо, що по понеділках і середах вони призвичаїлися це робити, але от дотягли аж до четверга, тому що можемо знову ж таки припустити, що атаки на аеродром Енгельс могли сплутати ворогові карти. Трошки нагадаю, розуміючи, що частина з вас могла, напевно, пропустити усі ці важливі моменти. Отже, після вибіхів у понеділок, 25 грудня, противник, за різними даними, передислокував частину стратегічної авіації. До речі, це офіційне було повідомлення, офіційне підтвердження, про це говорив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. І, до речі, повідомлення про те, що було пошкоджено 5 літаків і там до десятків, кількох десятків загиблих, він не підтвердив. Ну і так само про те, що це зробила Україна з вуст Генерального штабу і з вуст Міністерства оборони і повітряних сил, не пролунало жодного разу. Бавовна, то й бавовна. Ну от вони вибрали цю формулу, і цю формулу наразі офіційно ми використовуємо. Так, хоча розуміємо, що і маса експертів, і маса медіа роблять різноманітні припущення, але офіційно це називається бавовна. Ну, от, власне, в такій формулі. Зрозуміло, що саме аеродром Енгельс, попри передислокацію літаків, залишається робочим. Але були повідомлення про те, що передислокували за Урал, навіть на Далекий Схід. І чим важливий аеродром Енгельс, і це вже друга, до речі, атака, тим, що там базується російська стратегічна авіація, те, що вони називають своєю ядерною тріадою. І Міністерство оборони Російської Федерації, і цього разу, як і, власне, минулого разу, колись 7 грудня, здається, було так, підтвердило загибель 3 військовослужбовців, але це знову була оця така історія, в яку мало віриться, про те, що вони там щось збили, їхня протиповітряна оборона, але уламки впали, і цими уламками на аеродромі Енгельс убило 3 військовослужбовців з обслуговуючого персоналу аеродрому. Така була офіційна версія. І далі оця пауза, очевидно, довелося швидко їм там приймати рішення, тобто я не хочу спекулювати чи маніпулювати, що хтось там розгубився. Російській Федерації у справах масових вбивств людей взагалі важко розгубитися, але змінити плани їм довелося. І от, власне, вчора почалася масована ракетна атака, де ми говоримо про 69 ракет, з яких було результативно, там можна рахувати 70, понад 70%. Ну, в кожному разі ми бачимо цю цифру, що це 54 з 69 ракет і шахедів. І тут є такий момент, на який би я хотіла звернути вашу увагу, тому що от вчора, коли вся ця історія відбувалася з повітряною тривогою, вона досить тривала, була, напевно, понад 3 години, і багато хто з нас чув, як працювала протиповітряна оборона, і там хто на Київщині, чи в Києві, та в інших регіонах, тому що і на Одесу була, Львів, Франківщина і так далі. Так? Змагання в телеграм-каналах офіційних українських представників почалося, хто перший повідомить про 120 чи 150 ракет. Лаври пана Арестовича і його 2-3 тижнів не дають спати десяткам політиків, там радникові президента Михайлу Подоляку, який повідомив якраз про 120 ракет в небі над Україною за фактом, за підрахунками або за даними Генерального штабу, їх виявилося вдвічі менше. І це не означає, що це там має нас у якийсь спосіб радувати, але з точки зору там, я не знаю, психологічної рівноваги великої частини суспільства між 120 і 70 є різниця, і я думаю, що для протиповітряної оборони, як мінімум, є різниця. Збивати 120, чи збивати 70, чи 60 і так далі. Так? Тому, власне, я до чого веду? До того, що коли ти читаєш цей весь тремор в телеграм-каналі, то, не знаю, просто, напевно, нам треба ділити це частково та й чекати офіційних даних. Але якщо повертатись до тих речей, пов'язаних із діями ворога, ми бачимо з вами, ну, якісь висновки лежать на поверхні, якісь роблять експерти або медіа, які пишуть, спілкуючись з джерелами. Я так для вас систематизувала, так, чи зібрала, для того, щоб ми розуміли ту ситуацію, яка наразі. Звісно, що вони стають, очевидно, нервовими, хоча, знову ж таки, кажу, слово розгублені я би не вживала, є мета, і ця мета бити, нищити і так далі. Та все, що єдине, що вони вміють. Українська протиповітряна оборона працює добре. І тут можна цифри навести. Це не мої оцінки, сидить людина тут по телевізору вам чи в Ютубі і дає якісь оцінки, але є цифри, знову ж таки, від речника сил протиповітряної оборони про те, що Збройні сили з вересня, коли полетіли перші шахеди, збили майже 90 російських ракет і дронів сукупно, та речник повітряних сил про це говорив. І тим не менше, хоча їм довелося передислокувати все це там за Урал чи на Далекий Схід, і це довго, це потребує дозаправки, чи якихось інших речей, ми розуміємо, що вони далі збиратимуться силами. І тут дуже такий цікавий момент, на який я хочу звернути увагу. Їх же ненависть від Російської Федерації, росіян, Путіна, живить вже нераціональний підхід усвідомлення, скільки у них виробничих потужностей тих самих ракет, скільки у них ресурсу наявного. А сьогодні, до речі, в п'ятницю було повідомлення української розвідки з посиланням на її представника Андрія Юсова про те, що поки що Іран відмовляється постачати балістичні ракети. Ну, так, принаймні, сказав представник української розвідки. От, тобто, тут їхня ненависть фактично є ірраціональна. Та? Вона нікуди не подінеться, при тому наявному способі мислення. Є в них ракети, повинні вони там якийсь НЗ чи недоторканний запас залишати, чи не повинні. Сам спосіб мислення, він насправді не змінюється. 300 тисяч не проблема, називають ці дані, там західні медіа, чи хто там з посиланням на джерела близькі до Путіна, що для Путіна покласти в Україні 300 тисяч своїх військовослужбовців, не проблема. І тут питання ж не в Путіну. Тут не для Путіна, а 300 тисяч не проблема покласти. Не проблема покласти 300 тисяч для самих росіян. Та, от, власне, до чого я веду. Тому виробничі потужності мають значення, вони обмежують, але оцей нерв ненависті живиться у них ірраціонально. Що каже українська розвідка? Ну, українська розвідка каже про те, що у 2023 році в Російській Федерації буде ще більше бавовни, і якщо зараз не підвезуть якоїсь допомоги від друзів Аятол, то у них лишилось не так багато пускових можливостей. Були дані з західних медіа з посиланням, знову ж таки, на джерела в Російській Федерації про те, що місячне виробництво власних ракет 30-40. Багато експертів так само говорять про це, ну, називались ці цифри. І це менше, ніж, наприклад, вони випустили учора за одну масовану атаку. Проте у них багато дронів на активніші атаки, знову ж таки, за посиланням, чи з посиланням на українську розвідку. У них достатньо ракет до С-300, які вони виробляють, і це ми знаємо, і вони їх виробляють на потоці. Але разом з тим, от ми можемо порівняти оцю атаку, щоб не виглядати голослівним. Та, тому що ну, там багато хто писав в тих самих телеграм-каналах одна з наймасованіших атак і так далі. Ну, вона не одна з наймасованіших. Ми можемо порівняти те, що було 16 грудня, коли лише на Київ летіло 40 ракет, учора 16, і всі 16, за даними повітряної оборони, було знищено. Так? Тобто між 40 і 16 є різниця, ми можемо це побачити. Але от я вам скажу, що особисто мене дуже дивує ця незмінні стратегії. Я можу помилятися, але для багатьох українських громадян з тих, для кого ця ситуація життя оце, та, під цими масованими ракетними атаками була нестерпною, або в кого малесенькі діти, або хто через якісь свої інші обставини не може перебувати в цій ситуації, ну, наприклад, частина тимчасово переїхали вже з України. Це не означає, що це не загрозливо. Це все загрозливо, це все неприємно, але фактично багато з нас, хто живе тут, ми адаптуємося до цього. Ну, ми адаптуємось до цього справді. Частина з нас починає сприймати це менш гостро. Для частини це живить все-таки це гнів, бажання вижити, зберегти країну, зберегти себе, зберегти дітей і так далі. І тому от домогтися цієї незаселеної території, чого домагається зараз Путін, насправді складно. Я про те, що психологічного ефекту вони, власне, зараз не досягають. Якщо повернутися до іншого аспекту, до того, що атаки на Енгельс створили додаткові логістичні труднощі для окупантів, додаткові труднощі для такої масованої шкоди чи масової шкоди енергосистемі України. Цього тижня теж була доволі така знакова публікація New York Times. Там дуже важливі моменти відзначалися. І от, власне, зменшення оцих пускових можливостей. Та на цьому було наголошення. На який момент я ще б хотіла звернути увагу? Війна наближається до кордонів, чи вже наблизилася до кордонів Російської Федерації окупованого Криму, і вона переходить кордони. І це дуже теж такий психологічний злам, от про який ми можемо говорити за даними на цей час. Цього ж тижня було інтерв'ю генерала відставці колишнього командувача військами Сполучених Штатів Європи Марка Гертлінга CNN. І там були кілька пунктів у цьому інтерв'ю, на яких би я от хотіла звернути увагу. Він каже, що удари українських безпілотників, ну він стверджує, що це удари українських безпілотників. Знову ж таки, нагадую, Генштаб це називає бавовною. На авіабазу Енгельс Саратовської області каже про те, що в Росії немає більше безпечного притулку для своєї стратегічної авіації. Другий важливий момент, на який Російська Федерація, може, ще не до кінця усвідомила, я не знаю, я там з ними не говорила на цю тему, але могла, напевно, вони могли, ну, не недоцінюють противника, є така звичка у них, вони могли не уявляти той ударний потенціал, який має Україна. Та? Тобто Росія могла не знати про це. І дуже важливий момент, про який говорить Марк Гертлінг, про те, що Енгельс-2 є базою для літака Ту-160, який називається бомбардувальником зворотнього вогню, і це літак, який, за його словами, здатний запускати кілька крилатих ракет. І, власне, це ті ракети, які запускались по українській інфраструктурі із-за меж України. Так? Тому ці логістичні ускладнення, вони, ну, вони справді мають значення, вони чинять, так би мовити, тиск в цьому сенсі на Російську Федерацію, вони можуть розтягувати в часі оцю підготовку до масованих ракетних атак. Але от те, на що я звертаю увагу, мені здається, що в росіян скоро почне з'являтися розуміння про те, що не може такого бути, щоб війна їх не стосувалася. Я не можу сказати, ну, знаєте, що в мене тут немає ілюзій і ніколи не було стосовно якихось там внутрішніх протестів, іншої історії. До цього не повертаюсь, неодноразово про це говорила, але... Так чи інакше, відчуття безпеки, воно стосується і навіть людей, які, ну, здатні до такої дегуманізації, я не знаю, там, втрати людської подоби, як це, наприклад, стається з багатьма росіянами. Та? Тобто страх, він притаманний. Тому оцей момент наближення війни до їхніх кордонів або перехід через кордон, він має психологічне значення. І от, наприклад, приклад, який був цього тижня, це Пісков, Путін там не виходить до журналістів, він же ховається, Пісков з своїми вусами. Він виходив до медіа російських, пропагандистських, зрозуміло, що усі пропагандистські. І там було запитання. Там було запитання, чи захищена Москва від атак українських дронів. І тут цікавий момент, він не відповів. Він фактично пішов від цього запитання. Він сказав, що ви мені ставите питання, якими адміністрація президента не займається, зверніться там, знаєте, самі куди. І тут дуже цікаво, от, власне, оцей момент про те, що не було у нього відповіді, але, ну, мали би задуматися. Ну, і там з'явилось повідомлення вчора про те, що над аеродромом Енгельса окупанти збили власний Су, ППО нібито не розпізнало цей винищувач власний, пілот загинув, або, я не знаю, або страх, або якісь інші, або пересторога, чи перестраховка. Уже це починає відбуватися. Ну і вчорашнє повідомлення, знову ж таки, в Брянській області Російської Федерації, російські так само засоби масової інформації, пропаганди повідомляли, що було знищено пускову установку С-300, а ми знаємо, що саме з таких установок росіяни тероризують наші прифронтові області. І цього ж тижня генерал Бен Годжес, колишній командувач військ Сполучених Штатів в Європі, сказав дуже чітко про те, що Сполучені Штати повинні дати Україні ракети «Атакамс», і це дасть змогу вражати цілі в Криму. Крім того, от видання «Політико» пише про те, що це питання порушувалося на зустрічі президента Зеленського і президента Байдена у Вашингтоні, але нібито президент Байден не дав чіткої відповіді. І так само є історія з танками «Абрамс», що нібито українська сторона, за даними видання «Політико», просить дати хоча б кілька, 3 або 4 танки, які могли би стати таким сигналом для Німеччини, для того, щоб Німеччина таки дала «Леопарди», вона не хоче ставати першою країною НАТО, така офіційна, ну, позиція. Там було посилання на те, що ніби німецьке суспільство проти. Хоча це дивовижна історія, ніхто не проводить опитувань суспільства на такі теми. Так? Ну, тобто суспільство може бути недостатньо компетентне, не мати достатньо інформації для того, щоб розуміти, що далі з цим робити. Ну і ще, якщо б завершити темою, пов'язаною із цією масованою ракетною атакою, була заява Білорусі про те, що поблизу села Горбаха Брестської області в Білорусі впала ракета від С-300 і була заява МЗС, і МЗС викликало посла України Ігоря Козима, щоб висловити протест. Ну і ми можемо припустити там, що Лукашенко шукає привід для війни, чи шукає привід для якогось іншого вступу, чи в іншому форматі вступу у цю війну. Українське Міністерство оборони. Тут цікавий момент, на який я звертаю увагу, що не президент, а саме Міністерство оборони українське заявило про те, що воно готове до незалежного розслідування цього інциденту з падінням ракетою. І тут пшеводу польський одразу згадується як паралель, так? І воно відкрите до цього розслідування, але в цьому розслідуванні має брати участь сторони незалежні, не втягнуті у війну Російської Федерації проти України. І далі Міноборони каже, що відомі українські стороні відчайдушні наболегливі прагнення Кремля втягнути в Білорусь в свою агресивну війну проти України. Хоча ми знаємо з вами, Білорусь втягнута. Надана білоруська територія, надана зброя, надані інструктори для підготовки мобілізованих з Російської Федерації. Тобто, насправді тут є такий момент, знаєте, що от може складатися ілюзія, що там Лукашенко відтягує всю цю історію. Так, він відтягує, але я б хотіла нагадати от українським громадянам, мене це досі дивує, але ми з вами могли підзабути під час цієї війни, що ще до 2020 року, та до цих масових протестів, які жорстоко самопроголошеним диктатором Лукашенком були придушені в Білорусі, українські громадяни в щорічних опитуваннях говорили, що лідер, іноземний лідер, на якого вони рівняються, це Лукашенко. диктатор, який винищив опозицію, який гноїть людей по тюрмах. Здавалося, що білоруська ковбаса, значить, чи що там, морозово-біле береза, яка насправді не білоруське. Оце от насправді круто. І тут ми бачимо, яка зміна в цьому сенсі свідомості. Так от, до чого я веду? До того, що Лукашенко тягне, але навряд чи він керується інтересами України. Я думаю, він керується своїм інстинктом самозбереження. І тут можуть бути провокації, до речі, що не виключає Міністерство оборони України, що Росія спеціально могла прокладати такий маршрут для своїх крилатих ракет, щоб спровокувати перехоплення, яке могло би загрожувати падінням якихось уламків або там ракети на території Білорусі і так далі. Але територія чи не територія Білорусі тут має менше значення. Тому що ми можемо з вами нагадати, що в перші дні вторгнення міністр оборони Білорусі Віктор Хренін телефонував Олексію Резнікову, міністру оборони України, і пропонував Україні капітулювати, і тоді війна закінчиться. Тому якось інакше уявляти роль Білорусі у цій війні, крім участі там Лукашенка як теж військового злочинця, ну, не доводиться тут, чесно кажучи. І, власне, переходимо до теми, пов'язаної з тим, що відбувається по сусідству. Не буду довго зупинятися на тому ролику, який Генштаб, чи, власне, не так, той ролик, який було оприлюднено і обійшло усі російські пабліки, про те, як два вагнерівці погрожують начальнику Генштабу Герасимову. Матюки теж не буду повторювати, всю цю історію не буду повторювати. Але цікаво, що сам Пригожин потім цей ролик підтвердив. І оці погрози, що їм немає чим там наступати з чим і немає чим бити по українській армії, показало нам про те, що вони оцю всю свою, що вони на публіку та намагаються от історію про якусь там боротьбу між Пригожиним і його вагнерівцями, і з Шойгу, і оцим всім Кирієнком, і оцим всім, що відбувається навколо Путіна, вони витягають на публіку. Так? Тобто це ну, традиційний театр, за яким з партеру звикло спостерігати російське суспільство, ну і українське суспільство на основі цього намагається побудувати теж якісь свої конспірологічні теорії. Головна конспірологічна теорія полягає в тому, що інакше, як нищити Україну, вони поки що не бачать. Подивимось, що там відбувається.
Що на Росії?
Так от, російське видання «Важна історія», воно розташоване, здається, не в Російській Федерації, вважається ліберальним. Вони пишуть ціле розслідування таке, присвятили і пишуть про те, що Пригожин налаштував на себе друзів Путіна, Міноборони, ФСБ, про те, що Кирієнко не любить Пригожина, про те, що Шойгу у них війна. Більше того, цього тижня з'явилось повідомлення, що Шойгу завів собі якусь приватну армію, яку відправив на Авдіївський напрямок, і це конкуренти Вагнера, і вони там конкуренти в доступі до бюджету, я не знаю, до старого тіла Путіна, якщо це їм цікаво, до потрапляння, зрештою, в чорні пакети і повернення додому, вони теж конкуренти. І оце все відбувається. Ну і так, можна, наприклад, це простежити і на тому, що Пригожин познущався публічно. Тобто не тільки підтвердив оцей ролик, де вагнерівці прямо звинувачують Герасимова в тому, що їх нічим не забезпечили, а й так само він познущався, на так би мовити, прогнозом Дмитрія Медведєва, заступника голови Радбезу, який опублікував цей прогноз про те, що може статися у 2023 році. Реально, це без сміху читати не можна з цим прогнозом, але я на цьому трошки зупинюся, тому що Медведєв, він інколи говорить той найбільший абсурд, який ну, всім людям таким нормотиповим, здається, що таке можна написати тільки в стані тяжкого алкогольного делірію. Так? Але інколи вони цим перевіряють якось там, як воно буде сприйнято, так, куди воно піде. Наступний момент, вони реакцію на цьому часто перевіряють. І ще один момент. Медведєв дуже часто в тому, що ми називаємо делірієм, говорить те, що, можливо, там прямо не каже Путін, але в цьому може міститися план. Так? Тобто вони можуть саме там намагатися десь розхитувати ситуацію саме в тому чи іншому напрямку. Так от, що він писав у цьому прогнозі? І створення Четвертого Рейху, причому там усі країни сплутані, і туди Київська Республіка, яку він називає, куди Україною входять, і Польща, і країни Балтії, Чехія, Словаччина, Румунія, Німеччина, там повна суміш. Повернення Британії до Європейського Союзу і розвал потім, чи розпад Європейського Союзу, скасування євро. От в цих місцях ми можемо думати, що це, наприклад, такі сценарії для них би були цікаві. Потім він пише, що буде в 2023 році захоплення Польщею, Угорщиною, західних областей колишньої України. Повний абсурд, бо ми можемо тут подумати реакцію Польщі, реакцію, наприклад, угорського прем'єра на війну Росії в Україні. Це теж абсолютно інші речі. Громадянська війна в Сполучених Штатах, відділення Каліфорнії, Техасу. Перемога Ілона Маска на виборах президента в Сполучених Штатів у частині штатів. І це цікаво, тому що на це відреагував сам Ілон Маск, який інколи і сам такі прогнози пише на Твіттері, що ну вони десь там корелюються із цими прогнозами Медведєва, але навіть він відреагував про те, що це повний абсурд. Далі я не буду просто продовжувати. Можна почитати яких-небудь шаманів чи астрологів і те саме отримати. Але це дуже важливі такі дзвіночки про деградацію навіть пропаганди російської. Тому що можна згадати ролик про Європу, яка замерзає. Якщо не бачили і не боїтеся, що знудить, можете подивитися, там в кінці європейська родина їсть хом'ячка, тому що в них немає чого їсти. Це дуже, все це виглядає дуже смішно, тому що Європа, яка замерзає при плюс 5 чи при плюс 7, правда, при всьому бажанні дуже важко замерзнути. Навіть якщо ти повністю відмовився від російського газу. Ну, важко уявити, що, наприклад, який-небудь там, я не знаю, яка Європа замерзає, Неаполь чи що там, Париж, та вони дуже відрізняються від російського Саранська. Тому оцей хом'ячок замерзання – це справді абсурд. І це дуже дивно, що люди, які міняють своїх родичів на лади, та, які просто посилають сюди їх, ну, там, тисячами в Україну гинути, вони розповідають, що хтось буде їсти хом'ячка, замерзати, там ще якесь домашнє насильство до дитини застосовується, що в цьому ролику, що в Європі, в принципі, в більшості європейських країн чи в усіх, неможливо, абсолютно, так? І оце якраз історія про деградацію, в тому числі пропаганди. Та? Чому я на цьому зупиняюсь? Тому що виходить так, що, розумієте, вони закриваються та у цій своїй деградаційній моделі. І тим часом так само цього тижня з'явилось велике розслідування Wall Street Journal, не скільки розслідування, скільки з посиланням на велику кількість опитаних джерел стаття про те, що Путін отримує дуже дозовану інформацію, що там є цілий процес. Спочатку Путіну про стан справ на фронті він не користується, по-перше, мережами. Та він боїться мереж, а ми знаємо, всі люди такого ж типу мають боятися мереж, ми ж знаємо, як чіпують через мережі, тому Путін теж не користується. Йому все це кладуть в друкованому вигляді. При цьому отримання інформації з фронту займає кілька днів. Спочатку воєначальники звітують перед ФСБ, тоді ФСБ надсилає до Ради безпеки, тоді Патрушев особисто затверджує, тоді їх передають Путіну. До речі, запитали про це у Піскова, Wall Street Journal, він заперечив, що це так відбувається, ну, Journal працює за стандартами, намагається отримати другу точку зору. Але друга точка зору Путіна, це, ну, мене це страшить. Тобто все це, якийсь соціолог там описано, що соціолог хотів влітку донести Путіну інформацію про те, що не такі настрої, як йому доповідають. Але соціологу сказали, що Володимира Володимировича не треба засмучувати. І так далі. Тобто, як пише Wall Street Journal, уявлення Путіна про сучасну Україну, от, власне, такі спотворені, і на це впливають близькі люди. Це медіамагнат Юрій Ковальчук і його там друг дитинства чи друг студентських років, з яким вони єдиним спілкувалися під час ковіду, бо решта були обмежені. От, і так само Віктор Медведчук, відомий нам з вами, який так само мав особистий доступ до президента Російської Федерації. І, зрештою, зараз у Віктора Медведчука після обміну, я маю на увазі, більше часу донести своє бачення до Путіна, напевно. Та у них більше часу на спілкування, там десь у бункері чи де. І таким чином ця інформація спотворена. Але що тут важливо? Як би там 3 дні не проходила ця інформація, все одно це не змінює того, що Путін готовий до багаторічної війни. Що він готовий до мобілізації російської економіки на воєнні рейки. Що він готовий до скільки треба, скільки буде хвиль мобілізації населення для того, щоб досягнути свою ціль. Тому, насправді, навіть якщо ця інформація приходить спотворено, то ми бачимо, що він намагається змінити план для того, щоб досягнути цілі. Ми це з вами, здається, тут уже неодноразово про це говорили. Ну і цього тижня російським пропагандистам заборонили поширювати будь-які заяви про мобілізацію, тому що раніше, виявляється, про це Moscow Times пише, раніше, виявляється, вони могли висловлювати сумніви про те, що там у якихось не таких теплих шкарпетках у окопах їхні російські мобілізовані вбивають українських військових, українських, чи може там вони, я не знаю, в застарілій формі відправляють ракети по українських пологових будинках. Та? Тобто раніше вони могли сумніватися от хоча б у цьому аспекті. Хоча для мене це дикий цинізм. От правда, це дикий цинізм. Говорити про те, що у них не такі портянки, коли вони відправляють ракети на Україну чи на українські пологові будинки і лікарні. Ну, для мене це дикий цинізм. Але для Російської Федерації це частина їхнього єства, так би мовити. Та? Тому... А тепер, власне, їм заборонили. Ну і щоб завершити повністю весь цей абсурд, це насправді найсмішніше за тиждень, відбувався неформальний саміт СНД. Я для себе зі здивуванням дізналася, що він ще живий. Ну, сама СНД по собі ще живе. І там Путін учасникам цього саміту подарував якісь каблучки, 8 каблучок з символікою співдружності. Вибачте, що я це кажу прямо в голос і прямо от по телевізору. Там були написи «З Новим роком», «Росія», один перстень залишив собі, президент Азербайджану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану і прем'єр-міністр Вірменії були. Це я вам просто перелічила, або може і ви забули, що існує ще СНД. Так оці люди туди входять. Але вони не одягнули ці перстні, а Лукашенко окільцювався зразу. Ну, це слід було очікувати. Дуже багато мемів, до речі, з'явилося вже в соцмережах, і їх пов'язали з 9 перснями з володаря перснів чи з володаря кілець, називали Путіна володарем орків і так далі. Ну, дика картина. Просто абсолютно дика картина.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит Московського патріархату Павло Лебідь цього тижня записав звернення до президента України Зеленського. Він там хвилин 15 клянеться президентові в любові до України, я так зрозуміла. Ну, принаймні, він просить не відбирати храми. Він каже, що його не чує міністр культури Ткаченко. Він каже, що виконувач обов'язків гендиректора національного заповідника Києво-Печерська лавра повідомив, що їм з 1 січня треба прибратися з Успенського собору і трапезної церкви. Він розповідає про те, що він, виявляється, в Печерській лаврі молилися за армію. Правда, не сказав про яку, але молилися, та? Що він допомагав вірянам. Все це пояснюється тим, що Конституційний суд буквально того ж дня визнав таким, що відповідає Конституції, закон, згідно з яким Українська Православна Церква МП має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії. Філія РПЦ чи філія ФСБ, ну філію ФСБ суд не може визнати, та? Це окрема історія. І історія про те, що очевидно, доведеться забороняти її як якесь угруповання. Ну, не я це можу говорити вам на ефірі про те, що та не я своїми словами забороняю, але ж Служба безпеки працює, є кримінальні провадження, є 19 підозр, якщо не помиляюся, є вже вироки деяких судів, деякі вироки судів і так далі. Виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк про це принаймні говорив. Тому обшуки і слідчі дії тривають, і оцю філію ФСБ, напевно, якщо буде доведено, що воно є, очевидно, можна буде і треба буде, напевно, забороняти. Або, я не знаю, оголошувати терористичну організацію. Але це дуже цікава історія, що от нарешті, після от тривалого часу, тобто ні 24 лютого не вплинуло на настоятеля лаври, ні попередні 8 років чи 9 не вплинули на настоятеля лаври, тільки попередження, що заберуть, що його виженуть із Успенського собору і трапезної церкви. І там виявилося, що він молився за армію. Тобто, власне, от є історія з цим, і та, це може бути один зі способів розхитувати громади. Та, тому що є дуже багато вірян, на жаль, в Україні, які ходять у цю церкву. Я теж не можу зрозуміти, чого їх не відвернуло 24 лютого. Це історія про якийсь такий моральний вибір. І я би хотіла уникнути тут розмов, кого повчати в той чи інший спосіб про моральний вибір. Ну, нехай віряни, але священники. Та? Що могло людей примушувати 11 місяців залишатися в цій церкві? Тому це ще ціла історія, з якою нам ще мати справу, але пройти повз це звернення я просто сьогодні не могла.
Не на часі.
Призначення послом до Болгарії Олесі Ілащук – скандал цього тижня. І це особливо неприємно на тлі роботи українських дипломатів, яка без сумніву заслуговує на повагу. Хто така Олеся Ілащук? Складно сказати, тому що досі про неї було нічого невідомо, ну про багатьох невідомо, може і про мене комусь, наприклад, невідомо. Я до цього спокійно ставлюсь. Але в дипломатії вона не працювала, досі позиціонувалася як фахівчиня з гештальтерапії коштовних прикрас. Біографія її не була оприлюднена, але тут цікаві моменти, тому що Олеся Ілащук після оголошення про те, що вона призначена амбасадоркою до Болгарії, почала підчищати свої профілі на Фейсбук, прибирати своїх телеграм-каналах коментарі і деяку інформацію про себе, блокувати людей і так далі. Та? І оце вже воно обростає такими цікавими подробицями. Було зроблено таке невеличке розслідування, хто така Олеся Ілащук, і його зробив Сергій Сидоренко, редактор Європейської правди, авторитетного видання. І після цього була заява Міністерства закордонних справ, в якій було сказано, що бувають призначення некадрових дипломатів, і це звичайна міжнародна практика, про те, що після оцінки кандидатури Олесі Ілащук Болгарія дала агреман без зволікань, тобто дозвіл, ну, дозвіл на роботу фактично. І що стосується призначення її на посаду, то вона закінчила, чи вона має освіту і диплом з відзнакою за спеціальністю країнознавство кафедри міжнародних відносин Чернівецького університету. Вільно володіє англійською мовою. Молодець. І я зараз зупинюсь на кожному з цих пунктів. Так, справді бувають політичні призначення. Ну, просто оця відповідь МЗС трошки здивувала. Ну, по-дитячому. От правда. Така реакція на такий потужний скандал. Політичні призначення на посади бувають. І вони є в усіх країнах світу. Вони є в Україні, наприклад, та сама Оксана Маркарова, яка була міністеркою фінансів і працює послом в Сполучених Штатах. Але це політична посада людини з досвідом державної служби і з ефективною роботою на своїй посаді. І такі призначення є. Є і протилежні речі. Та бувають призначення і невдалі, і в Україні так само. Зрозуміло. Але ну це такий собі аргумент. Болгарія надає згоду. А чого б її не надати? Ми ж говоримо про репутаційні питання до пані Ілащук всередині України, а не в Болгарії. Ну чому б не надати згоду? Але оце кафедра історії і спеціальність країнознавства – це реально аргумент рівня дитсадка. Знаєте, всі десь вчились очно чи заочно. Це абсолютно нічого не говорить про спроможності людини. МЗС каже про те, що треба судити за результатами роботи, а не за образом посла. Я подивилась відео пані Ілащук як гештальт-терапевтки. Це не образ, це от, з моєї точки зору просто спосіб мислення. На відео вона розповідає багато антинаукової маячні про бади, магнетизм, лібідоносну енергію грошей і щастя. Я зараз, ну, я реально зараз цитую про лібідоносну енергію, амбасадорка розповідає. Все те, що вчать на курсах ведичних жінок, які просто маніпулюють довірою довірливих клієнток. І ця антинаукова маячня, ну, якщо людина собі дозволяє публічно розповідати цю антинаукову маячню, як мінімум у медіа можуть виникати запитання. Одразу скажу, що можуть бути запитання до будь-кого. Та я зараз не провожу ніякого аналізу дипломатичної роботи. Це лише комунікаційна складова. Але вона дуже важлива, тому що це публічна посада. Пані Ілащук, підчищаючи профіль, в телеграмі блокуючи коментарі, пише, що наш ворог підступний і без сумніву намагається розпалити вогонь ворожнечі, коли публікує там такі речі, як були опубліковані Сергієм Сидоренком в українській праці. В Європейській правді. Називає автора з низьким рівнем інтелекту. Це просто, ну, знаєте, дикі абсолютно історії. Тому що йдеться про Європейську правду і Сергія Сидоренка, який є цьогорічним фіналістом премії імені Георгія Гонгадзе. І пані Ілащук для початку своєї роботи у такій складній роботі з країні, як Болгарія, могла би просто поцікавитися, наскільки важливе видання «Європейська правда» у подальшій просуванні її діяльності в тому числі з такими важливими партнерами, як Болгарія. Це просто, ну, це елементарні речі, які просто можна було б розуміти, або люди, які поруч, могли би дати такі поради. Тому тут, навіть якщо говорити про комунікаційну складову, недобре починати так свою історію, знаєте, сторінку в біографії. Кілька слів про те, чому для України важлива Болгарія. Болгарія є одним з найбільших непрямих постачальників зброї в Україні. За оцінками експертів, Болгарія через посередників постачила в Україну зброї і боєприпасів на суму щонайменше мільярд євро. При цьому Болгарія, Угорщина є єдиними країнами НАТО і ЄС, які офіційно відмовляються направляти військову допомогу. На початку грудня, через тривалий час, парламент Болгарії нарешті схвалив проект рішення надати Україні військову-технічну допомогу. Це зайняло тривалий час. В болгарському парламенті є в тому числі і проросійські сили, та досить впливові. Це дуже нелегка країна. І якби пані Ілащук почитала європейську правду, як це, наприклад, зробила я, вона би звідти могла про це дізнатися. Тому ніколи не треба відмовлятися, знаєте, від тих ресурсів, які стануть тобі на допомогу. Але ця комунікація насправді вражаюча. А говорити про результати роботи людини, яка ще не встигла вступити на посаду, насправді трохи дивно. Та їх просто елементарно немає.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Ну і на сам кінець ми вже фактично з вами закінчуємо трошки про внутрішню таку нашу ситуацію, на наші завдання, можливо, на новий рік, на наступний, я маю на увазі, рік. В інтерв'ю ютуб-каналу «Новинарня» військово-політичний експерт Євген Дикий сказав чудову фразу, яку я тут би хотіла вам просто процитувати. Він сказав так: «В українців дуже складно з однією заповіддю – не сотвори собі кумира». І, чесно кажучи, оце, власне, те, про що б я хотіла собі поговорити. Ми бачимо дані соціології, з якою українське суспільство підійшло от до цього 30 грудня. Якщо ми говоримо про ставлення до Російської Федерації, то майже до 100% доходить абсолютно категорично сприйняття Росії ворогом. Якщо ми говоримо про ставлення до війни, то уявлення про те, що перемога – це вигнання ворога там на кордони 91-го року, повернення українських територій, включно з Донбасом і Кримом, тут є абсолютний консенсус. І це фактично, і тут є ще дуже важливий момент, це фактично єдиний випадок в історії соціологічних досліджень, коли, незважаючи на велику війну, трагедії, втрату дому, вимушену евакуацію чи вимушене переселення, загибелі, і от все те, що переживає Україна у великій війні, є консенсус стосовно того, що країна рухається в правильному напрямку. І тут важливий момент. Та ми знаємо, які величезні розчарування можуть очікувати нас після того, коли от на цій хвилі боротьби, на цій хвилі відчуття захисту своєї країни, ми знову повертаємося до якогось такого відносно спокійного життя. Та тому що оці очікування, вони формують от наші уявлення про те, що ми такі, та ми найсуб'єктніші, ми показуємо, ми стоїмо на межі боротьби між автократіями і демократіями. Оці очікування, вони дуже складні. І тут є три моменти з посиланням, наприклад, на соціологів, в тому числі, от я говорила в ефірі з Олексієм Антиповичем, соціологом, керівником групи «Рейтинг», він говорив про те, що зараз є фактично три основних середовища, навколо яких формуються симпатії українських громадян і громадянок. Це президент Зеленський, це Збройні Сили, умовно генерал Залужний, і це волонтери, там, умовний Притула. І Петро Порошенко має свій ядерний електорат. І, до речі, те саме, наприклад, говорив Роман Романюк, політичний оглядач «Української правди» на ефірі, з яким ми обговорювали, який каже, що є теж ці дані закриті, які там десь не опубліковані, але він з ними знайомий. Про те, що от таких чотири середовища, умовно кажучи, вони ще зберігають свій вплив зараз. Знову ж таки, можуть бути зміни на українських громадян і громадянок. Для старих політичних сил або багатьом політичним старим силам пропонувати реально, насправді, от зараз нічого. Тут треба розуміти, що все минає і коридори Верховної Ради так само. Але от я особисто, це дуже особисте моє зараз таке буде, коли я бачу дискусію про те, скільки разів президента України вітали у Конгресі встагаванням, якусь частину людей даруйте курвить, що це не їхнього кандидата вітали, я не знаю. Це просто представник, обраний на демократичних виборах, президент вашої країни, і це вітання вашої країни і вашого народу в тому числі. І, люди, у вас Путін кидає ракетами. Ми поклали тисячі на полі бою. Вам не подобаються аплодисменти. Але з іншого боку, коли я бачу, що Україна провалює один із важливих 7 пунктів на шляху до повної інтеграції в Європейський Союз, судову реформу, коли президент підписує цей закон про Конституційний суд, який не відповідає вимогам, до якого є зауваження Венеційської комісії, я теж дивуюся. Те саме, Путін кидає ракетами, покладено на полі бою тисячі, все одно це робиться якось не так. Та? Цю реформу ми ще не робимо. І таких речей ми можемо назбирати з 2, 3, 4, 5, 10 сторін дуже багато. Тому тут є дуже важливий момент, наскільки ми розуміємо, що наші сварки, наші сречі, даруйте за цей термін, наше там неприйняття одне одного, оці всі поділи, вони не мають стати розколом. Між поділом, між сваркою, між конфліктом і розколом є дуже велика, ну, велика різниця. Так? І це от той дуже важливий момент дорослішання, а змінилися і подорослішали не всі, про які ми просто повинні думати. Тому що всередині України ми нарешті зрозуміли, як ми бачимо Україну і як ми бачимо справедливий мир для неї. І ми це маємо наполегливо транслювати світові. Це те, що, чесно кажучи, я б хотіла, щоб ми робили наступного року. Хочу сказати вам, що я, Тетяна Трощинська, завершую цей ефір. І пам'ятайте про наше радіо, пам'ятайте про Ютуб, підписуйтесь в соцмережі. Нехай у цей рік з вами буде трошки світла. І наступний рік нехай стане переможним. Слухайте, думайте і слава Україні!
Цей тиждень з Тетяною Трощинською.